Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zgjedhjet e parakoshme në Maqedoni do të mbahen më 5 qershor e jo më 24 prill, siç ishte vendosur më herët. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se projektet rajonale ekonomike i forcojnë raportet politike ndërmjet vendeve të Ballkanit. Myftiu i Bosnjës Hussein Kavazovic ka kërkuar mbrojtje për shkak të kërcënimeve nga një pjesëtar i dyshuar i grupit militant të Shtetit Islamik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri musliman në Bosnjë-Hercegovinë Hussein Kavazovic ka kërkuar mbrojtje nga autoritetet pasi është kërcënuar nga një pjesëtar i dyshuar i grupit militant të Shtetit Islamik për shkak se ka denoncuar ekstremizmin islamik. Ne shpresojmë se institucionet shtetërore do ta kenë parasysh këtë çështje, thuhet në deklaratën e zyrës së Kavazovicit. Kjo thirrje për mbrojtje u bë pasi mediat në Bosnjë-Hercegovinë e kanë transmetuar një video ku një person para një flamuri të Shtetit Islamik në gjuhën bosnjake i është kërcënuar Kavazovicit me prerje të qafës. Sipas transmetuesit publik FTV, ky person është muslimani nga Bosnja, Amir Selimovic, i cili i është bashkuar grupit militant të Shtetit Islamik në Siri në vitin 2014. Ministri i Sigurisë së Bosnjës, Dragan Mektić, tha se kërcënimi ishte serioz dhe se shteti po ndërmerr masa shtesë të sigurisë për mbrojtjen e myftiut Kavazovic. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka njoftuar se Shtetet e Bashkuara po e shqyrtojnë një plan në B për Sirinë nëse Damasku dhe Moska nuk tregojnë serioz për të zhvilluar negociata për tranzicion politik. Më tutje gjatë dëshmisë së tij të mbrëmshme në Komitetin e Marrëdhënieve të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, zoti Kerry tha se shumë shpejt do të jetë e qartë nëse Rusia është serioze për përfundimin e konfliktit 5-vjeçar në Siri. Prova do të jetë në aksione gjatë ditëve të ardhshme, tha Kerry. Këto komente u bën pas arritjes së marrëveshjes ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për ndaljen e dhunës në Siri, e cila pritet të hyjë në fuqi më 27 të këtij muaji. Mediat e Japonisë kanë raportuar se presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar nga kryeministri japonez Shinzo Abe që të mos e vizitojë Rusinë në maj të këtij viti për bisedime me presidentin Vladimir Putin. Obama ka kërkuar nga Abe që të anulojë udhëtimin e tij pasi është në kundërshtim me politikën e Shteteve të Bashkuara për izolimin e Moskës, lidhur me agresionin në Ukrainë, kanë raportuar sot agjencitë e lajmeve Kyodo dhe Yiji. Por Shinzo Abe ka refuzuar të anulojë vizitën gjatë një bisede telefonike me presidentin Obama më 9 shkurt dhe me gjas ai në muajin maj do të udhëtojë në Rusi për të takuar me Vladimir Putinin. Ministria jashtme Japonisë nuk ka zbuluar se për çka kanë biseduar Abe dhe Obama, por ka thënë se pjesa më e madhe e bisedës telefonike ishte përgjigjja e mundshme lidhur me lansimin e raketës nga Korea Veriore. Projeksionet e medjave tregojnë se miliardari dhe tregtari me pasuri të patundshme Donald Trump ka arritur edhe një fitore të tretën me radhë në shtetin Nevada, në garën partijake republikane presidenciale. Zoti Trump me 42% të votave të fituara udhëheq me diferencë të madhe kundër rivalëve të tjerë. Seria fitoreve të tij ashton gjaset për nominim të Partisë Republikane për zgjedhjet presidenciale amerikane më 8 nëntor. Rivalet Ted Cruz, senator nga Texasi me 25%, ndërsa Marco Rubio, senator nga Florida me 21% të votave, janë plasuar përkatësisht në vendin e dytë dhe të tretë. Duket se shkaki i votimit për kandidatin Trump është zemrimi i zgjedhësve konservator amerikan me qëndrimin e Shteteve të Bashkuara në çështjet e jashtme. Agjencia AP raporton se 6 prej 10 votuesve republikanë në Nevada ishin të pakënaqur me mënyrën se si po punon qeveria e Shteteve të Bashkuara. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të zgjedhjet e jashtëzakonshme në Maqedoni janë shtyrë për 5 qershor. Ku vendi Maqedonisë mbrëm 5 minuta para mesnatës e ka anuluar vendimin për shpërndarjen e kuvendit. Dështimi për të mos e ndërmarrë këtë veprim do ta zyrtarizonte datën e zgjedhjeve më 24 prill. Shtyrja e zgjedhjeve është kërkuar nga opozita dhe është mbështetur nga bashkësia ndërkombëtare për shkak të mosplotësimit të kushteve për zgjedhje të lira dhe demokratike. Kronike Isuf Kadriut.
Shumica parlamentare ka anulluar vendimin për shpërndarjen e kuvendit, ndërsa 5 qershorin e ka caktuar si datë re për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Vendimi është miratuar 5 minuta para hyrjes në fuqi të vendimit të mëparshëm për mbajtjen e zgjedhjeve më 24 prill. Për të kanë votuar VMRO DPMN-ja ishë kryeministrit Nikola Gruevski, BDI Alea Metit, si dhe PDSH-ja opozitare që drejtohet nga Mendo Thaçi. Në votim nuk ka marrë pjesë opozita kryesore Maqedonase Lidhja Socialdemokrate me arsyetimin se ajo edhe nuk ishte marrë pjesë në vendimin e mëparshëm për shpërndarjen e kuvendit më 18 janar. Kryetari i LSDM-së Zoran Zaev tha se vendimi për shtyrjen e datës së zgjedhjeve dëshmon edhe njëre vlerësimin e ti se nuk ishte kushte për mbajtjen e zgjedhjeve më 24 prill.
Po se si dhe vajtë, izma, ina etere, sot denër i krijen një djavës, Nikola Kruesja prizna svoja religična odgovornost.
Pas të gjitha gënjeshtrave, mashtrimeve, fshehjes së mjedisë të tëra nga opinioni, Nikola Gruevski ka pranuar përgjegjësinë e tij personale se nuk ka kushte për zgjedhjet e lira dhe demokratike më 24 prill. Vlerësimi i ndërkombëtarëve se nuk ka kushte për zgjedhjet e lira dhe anulimi i rezolutës për Maqedoninë në Parlamentin Evropian dëshmojnë qartë se sa të rëndësishme janë zgjedhjet e lira dhe demokratike për vendin. Në Maqedoni duhet dhe do të ketë zgjedhjet e lira. LSDM-ja do të merë përgjegjësinë për të drejtuar vendin me fitore në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ka deklaruar Zoran Zaev në një dalje të jashtëzakonshme për mediat rreth një ore pas vendimit të kuvendit. Nga ana tjetër, kryetari i VMRO DPMN-së Nikola Gruevski tha se ka pranuar ndryshimin për shtyrjen e datës së zgjedhjeve pas garancive që ka marrë nga bashkësia ndërkombëtare se kjo do të jetë shtyrja e vetme dhe se nuk do të ketë kushtozime të reja, qoftë për mediat, qoftë për listën zgjedhore, pasi Komisioni Shtetëror Zgjedhor sipas Gruevskit do të ketë kohë të mjaftueshme për kryerjen e detyrimeve ligjore.
Sova pomestuvanje, im davame i poslednja shansa na SDSM da izlezat na izborit. I da go pogledat vo oči narod.
Me këtë shtyrje i japim shansin e fundit LSDM-s që të del në zgjedhje dhe ta shoh në sy popullin, të cilët i imponoi krizën politike. Vetëm me daljen në zgjedhje fitohet legitimiteti nga populli. Ne bëm kompromisin për interesa shtetërore, për të mirën e popullit. Më 5 qershorë do të turpurohen nga vetja juaj. Do të shihni se kush është fituesi e kush i humbori. Në këto zgjedhje do të ketë referendum në mbështetje të VMRO-s. Në këto zgjedhje ju do të humbni edhe mbështetjen e ndërkombëtarëve, të cilët të dolën me vlerësimin e tyre të mbështetur në vendin politik dhe të paargumentuar, ka deklaruar Gruevski. Marrëveshja politike për anulimin e vendimit për shpërndarjen e kuvendit dhe caktimin e datës së re të zgjedhjeve u arritë pas takimeve maraton të përfaqësuesve ndërkombëtar. Në veçantë të ambasadorit amerikan Jesse Bailey dhe të tre europarlamentarëve, Richard Hovit, Ivo Weigel dhe Eduard Kulkan, që kishin me përfaqësuesit e katër partive kryesore politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta kuptohet tema aktuale është zgjedhja presidentit të Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
E përditshme e koaditore Fazmir ka dhënë dukje deklarimet e shumë deputetëve se kur të vinë rënd ditë zgjedhja e Thaçit president do të alishojnë sallën e kuvendit duke qenuar që ta pamundsojnë kuorumin në këtë stancë. Por, si shpjegon gazeta, juristët argumentojnë se kuorumi nuk ndërlidhet me praninë e deputetëve në sallë. Si pas juristëve, asë një rund votimi nuk mund të konsiderohet i konsumuar në ratë se në kutinë e votimit nuk ndodhen spaku 80% votimet rregullta. Gazeta thekson se një rund i votimit në seancën për zgjedhjen e presidentit konsiderohet i konsumuar në momentin kur plotësohen dy kushtet e vendosura me vendimin e gjykatës kushtetuese, ashtu që në kutinë e votimit jenë spaku 80 votat veshme, pro sekundër dhe që në proces të kandidimit jenë spaku dy kandidat për president republike, për se cilin rund pavarësisht rezultatit të numrimit të votave. Veç procedurës së zgjedhjes së presidentit, koaditore sjell në numrin e sotëm edhe një shkrim në cilin portretizohet kandidatura e PDK-s për president, konkretisht Hashim Thaçi, duke e cilësuar si personalitet jo të denjë për postin e të parit të Kosovës. Fatmir.
Aktualisht dihet, si që theksova dhe ti, se kandidat për president është Hashim Thaçi, lideri PDK-s. A do të ketë edhe ndonjë kandidat tjetër në këtë garë, sipas gazetave, Zenel?
Po, Fatmir, gjykuar si pas asaj që shkruan sot e përditshmja Zëri, del se Lidhja Demokratike e Kosovës po planifikon të dalë me një kundër kandidat për president. Burimet të zërit të brenda koalicionit thonë se kundër kandidatit e DK-s nuk do të bëhet për të rrezikuar thaçi në postin e presidentit, pasi që për këtë kanë marrë veshje për qeverisje, por për të nxitur të pakënaqurit e kësaj partie, siç thuhet, që të qëndrojnë në sallë dhe në këtë mënyrë të sigurohet kuorumi për zgjedhjen e presidentit. Sipas njëjtave burime, gazeta thekson se kjo çështje është duke u shqyrtuar brenda koalicionit, pasi konsiderohet si mënyra më e mirë për të siguruar kuorumin prej 8 vjetë të deputetëve në seancën kur thashë pritet të zgjidhet në krye të shtetit të Kosovës. Përveç kësaj, në këtë formë do të plotësohej edhe kursi tjetër që në garën për president të ketë më shumë kandidat, tekson postierash Zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion tonë është 9:11 minuta e 4 sekonda. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Qeveria e Kosovës ka kërkuar mbështetjen e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim për finalizimin e infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore që lidhen me vendet e rajonit. Kjo kërkesë është bërë në samitin e investimeve të Ballkanit Perëndimor në Londër. Ekspertët konsiderojnë se projektet rajonale ekonomike i forcojnë edhe raportet politike ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kronike Nadije Ahmetit.
Ministri i Financave Abdullah Hoti, i cili ka marrë pjesë në këtë takim për Radion Evropa e Lirë, tregon projektet konkrete për të cilat është kërkuar për krahje financiare nga përfaqësues të Berzhit.
Janë projekte kryesisht të hekurudhave edhe të rrugëve. Një projekt hekurudhave që kemi finalizuar në Berzhin është hekurudha nga kufiri me Maqedoninë deri në veri në kufirin me Serbinë. Për të ne kemi nënshkruar marrëveshjen dhe presim të ratifikohet në kuvend. Diskutuam për disa segmente tjera të hekurudhave brenda Kosovës.
Ka thënë ministri Hoti, duke shtuar se është kërkuar mbështetje financiare edhe për një numër të projekteve të infrastrukturës që lidhin qytetet e Kosovës. Ndryshe, autoritetet qeveritare në Kosovë tashme kanë konfirmuar gatishmërinë për realizimin e projekteve të linjave hekurudhore dhe rrugore me vendet e rajonit, siç është linja hekurudhore Durrës Prishtinish dhe ajo rrugore Prishtinë-Mardar-Nish, projekt ky që lidh Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë. Edhe Bashkimi Evropian në mars të vitit të kaluar, pas një konference ndërministrore të 6 vendeve ballkanike që është mbajtur në Prishtinë, ka premtuar se është i gatshëm të investojë deri në 1 miliard euro për projekte të përbashkëta të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore në Ballkanin Perëndimor. Integrimi rajonal përmes korridoreve rrugore dhe hekurudhore përveç se do të lehtësojë në fushën e investimeve, sipas ekspertëve të ekonomisë do të përcjellë edhe mesazh politik dhe stabilitet në rajon. Gazmend Qorraj, ligjërues i lëndës Ekonomia Kosovës në Bashkimin Evropian në Fakultetin Ekonomik, thotë se projektet të përbashkëta rajonale fuqizojnë marrëdhëniet dhe ekonominë e rajonit.
Mirë po, në Evropën Jugëlindore ose në Ballkanin Perëndimor, komuniteti ndërkombëtar e ka edhe qëllimin politik, sepse përmes projekteve ekonomike me josh vendet që me bashkëpunu politikisht, sepse dihet që shumë vështirë kishin me bashkëpunu, supozojmë, Kosova me Serbinë, nëse nuk ka ndonjë benefit ekonomik.
Sipas profesorit Qorraj, është një tendencë se komunitetit të ndërkombëtar që indirekt përmes projekteve ekonomike të promovojnë bashkëpunimin në rajon.
Pavarësisht që kanë kalu shumë vite, Ballkani Perëndimor ende ka probleme politike. Ndërsa vendet e Ballkanit Perëndimor normal që duhet me shfrytzuar në mënyrën sa më të mirë këtë tendencë, domethënë të komunitetit ndërkombëtar që përfitojnë me të vërtetë prej këtyre projekteve.
Ndryshe, edhe vitin e kaluar është mbajtur samiti i Vjenës, i cili ka pasur për qëllim nxitjen e bashkëpunimit ekonomik në mes vendeve të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zgjedhjet e parakoshme në Maqedoninë do të mbahen më 5 qershor e jo më 24 prill, siç ishte vendosur më herët. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se projektet rajonale ekonomike i forcojnë raportet politike ndërmjet vendeve të Ballkanit. Myftiu i Bosnës Husein Kavazovic ka kërkuar mbrojtje për shkak të kërcënimeve nga një pjesëtar i dyshuar i grupit militant Shteti Islamik. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.